Ne întoarcem la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, la capitolul 21. Dacă vă aduceți aminte, capitolul 21 începe cu intrarea în Ierusalim a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Încep patimile, pentru că sunt legate de patime aceste evenimente. După intrarea în Ierusalim, este evenimentul răsturnării meselor și scaunelor văzătorilor de porumbei și a schimbătorilor de bani. Este replica pe care și-o dau mai marii preoților și Mântuitorul, când mai marii preoților li rușine și li teamă să spună ceva despre faptul că a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a vânzătorilor de porumbei, pentru că oricum era un lucru împotriva legii ce făceau ei acolo în templu și atunci n-au zis nimic, dar i-au găsit nod în papură Mântuitorului că de ce lasă pe acei copii care veniseră și ei cu mulțimea și continuau să strige și în prizvorul templului. Că Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și au zis, de ce îi lași să strige? De ce îi lași să... Și Mântuitorul le răspunde din psalmi și din prorocii Vechiului Testament zicând, din gura pruncilor ai săvârșit laudă și toate celelalte. N-ați citit oare? Și... despre acestea am vorbit. După aceea ne-am adus aminte sau am vorbit despre faptul că se torcea în Betania în săptămâna aceea mare a patimilor și în săptămânile dinainte era în fiecare zi în Ierusalim, dar în fiecare seară se întorcea în Betania la Lazar pe care îl înviase și în casa lui și nu numai a lui, probabil că și cum a fost atunci la cină în casa lui Simon Leprosu, care era tot în Betania, probabil că și în alte locuri, acolo stătea peste noapte. Deci am ajuns la versetul 17, după ce el iese din templu, după ce are dialogul acela cu preoții, iese din templu și lăsându-i a ieșit afară din cetate la Betania și noaptea a rămas acolo. Dimineața a doua zi, pe când se întorcea, deci e chiar a doua zi după intrarea în Ierusalim. Și de aceea acest eveniment, ce vom citi acum, o scară a smochinului, îl prăznuiește biserica totdeauna luni după duminica intrării în Ierusalim, după duminica floriilor. Luni totdeauna, o să vedeți, este pomenită această întâmplare. Pentru că așa spune aici, dimineața doua zi, pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. Și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze. Și a zis lui, de acum înainte să nu mai fie rod în tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Ne oprim aici. Despre acest eveniment, despre această întâmplare, adică nu e o minune, nu știu cât de mare. Vă dați seama Mântuitorul câte minune a făcut încât Ioan Evanghelistul spune și de asta scrie aici toate câte le-a făcut Hristos. N-ar ajunge toate cărțile din lume. N-ar încăpea cărțile din lume în lumea aceasta, într-un fel am putea zice, câte, dacă s-ar scrie toate cărțile ce s-ar fi scris, n-ar încăpea în lumea întreagă. Adică, dacă ar lua să o luăm în detaliu, cu finețe, la toate minunile întâmplările pe care Mântuitorul le-a făcut, și a făcut nenumărate minuni. Și aceasta, că s-a usurat un smochin, adică un copac, nu e cine știe ce. Adică, dar de ce totuși toți cei trei evangheliști sinoptici, numiți așa, care pot fi urmăriți în paralel, așa, dacă poți scrie Evanghelia lui Matei, a lui Marcu și a lui Luca, poți să urmărești în paralel evenimentele, mergând cam la fel la toți. De aceea sunt numiți sinoptici. Adică poți să compari fiecare eveniment de la unul la altul, să vezi ce zice Marcu, ce zice Luca, ce zice Matei. Cum zice Marcu, cum zice Luca, cum zice Matei. Și totuși toți cei trei amintesc acest eveniment, deși era foarte mic, foarte mic. Adică s-a uscat un smochin. Pare foarte mic față de alte evenimente și alte întâmplări care sunt trecute cumva cu vederea, de pildă, învierea lui Lazar, care rămâne numai la Ioan Evanghelistul și aici doar i-a mintit, așa, nu insistă asupra acestei învierea lui Lazar, care a fost poate cea mai mare minune a Mântuitorului, în ochii noștri omenești. Adică învierea unui om după 4 zile, putrezit, mirosind, îngrozitor, care a înviat numai la glasul lui, nu era de aici de acolo, adică... Era ceva care a zguduit mulțimile și totuși această întâmplare cu smochinul a rămas la toți cei trei. De ce? În primul rând, părinții care explică cuvântul spun pentru că nu s-a mai întâmplat ca Mântuitorul să... Deci ei îl cunoșteau pe Mântuitorul vindecător, înviator, mângâietor, ajutător, întăritor, milostiv, îndelung răbdător, blând și toate celelalte, dar nu-l cunoșteau în postura aceasta de judecător, de cuvântul său până atunci numai viața a adus. Deci, acum părea că aduce moartea, părea că a zis să nu mai ai, să nu mai rodești în veac, să nu mai mănânce nimeni în veac rod din tine și în clipa aceea s-a uscat smochinul, adică a murit, o făptură, o zidire, a pierit, pur și simplu, a dispărut ca viață. Și pentru ei, probabil, pentru, ca și pentru noi, pentru ei a fost foarte tulburător. Foarte tulburător. Nu știu dacă zice poate foarte tulburător. A fost tulburător. Dar și pentru noi acum. Acum am mai vorbit despre acest eveniment și despre această întâmplare și poate vă aduceți aminte și nu numai de la mine, ați auzit probabil de la mulți alții, că explicația cea mare, cea mai importantă a acestui eveniment este aceea pe care mai târziu toată biserica și-o asumă cumva, este aceea că trebuiau să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci Ioan Gură de Aur chiar spune, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, apostolii au greșit, s-au înșelat scriind și a flămânzit Iisus. Adică nu pentru că El nu putea să flămânzească, cu siguranță putem zice că a flămânzit. Dar ușurința cu care s-a repezit sau graba cu care s-a repezit la acel copac sau a mers cu grabă spre acel copac cu frunziș, Marcu chiar ne vorbește mai detaliat despre acest frunziș al lui. Uitați. Iertați-mă că vă țin. La Marcu 11 se zice așa, să citim așa în paralel puțin. Să vedeți ce insistă asupra frunzișului. Zice așa. Marcu, capitolul 11, versetul 18, versetul 19. Iar când s-a făcut seara, au ieșit afară din cetate. Dimineața trecând pe acolo, au văzut Și a doua zi ieșind, tot așa, a doua zi după intrarea în Ierusalim, și a doua zi, versetul 12, și a doua zi ieșind ei din Betania, El a flămânzit. Și văzând de departe un smochin, tot așa, a văzut de departe un smochin, care avea frunze. Deci avea frunze, adică toți smochinii au frunze. Dar e clar că dacă zice care avea frunze, în sensul că era mai bogat, așa, frunze, multe, era mai deosebit ca bogăție în frunze. A văzut de departe un smochin care avea frunze, l-a văzut și de departe. Nu știu dacă ați văzut smochin, în realitate. Într-adevăr, cum zicea și Sfântul Ioan Gură de Aur, care trăia într-o zonă destul de caldă, Asia Mică, spune, smochinii sunt cei mai umezi copaci, adică au cea mai multă seva, cea mai bogată în apă. Și au frunzele cele mai și natos. Mergeam, să zicem, de la o mănăstire la alta, frunzele cele mai umede, dacă vrei, dacă era foarte cald și trebuia să spui pe cap ceva când te pârlea soarele, dacă vrei să spui o frunză mai umedă, mai plină de sevă, care să te protejeze de soare, nu așa să se usuce în primele 15 secunde, spuneai frunze de smochin. Ele erau pline de apă, sunt umede, sunt bogate, așa, sunt grase, sunt și pufoase. Au așa un puf ca la gutuia pe spate. Și deci sunt mai deosebite. Și în general, când vezi un pâlc de copac sau așa, el are frunzele cele mai mari, le are așa în trei. Ca o așa, groasă, așa. Așa și mari. Și pot fi așa de mari, așa. Frunze mari. Și cele mai verzi, un verde închis, așa, puternic. Ceea ce pe acolo nu prea este. În Asia Mică, în Grecia, în Israel mai ales, unde eu secetă, e un deșert aproape peste tot, mai ales în părțile de ei, când vezi câte un smochin așa cu frunze grase și verde și mare, ce caută ăsta pe aici? Restul toți cu niște frunzulițe micuți, subțiri, de-abia fiecare cum se protejează de soare, fiecare cum poate. Pe când smochinul, bine mersi, mare, cu frunzoace mari, verzi, bogate. Și, numai puțin, Și într-adevăr, smochinul vânce Sfântul Ioan Gură de Aur e printre cele mai umede plante de pe acolo, adică cele mai umede, cele mai pline de stevă. Și de aici mirarea și mai mare a apostolilor că a zis Mântuitorul și atunci s-a uscat. Deci nu era așa un eucalipt, nu știu dacă ați văzut de eucalipții. Au niște frunze așa atât de subțiri și atât de uscățive că și după ce le pui pe dulap și le lași acolo, nu știi dacă zvers sau uscate după două săptămâni, că ele rămân tot așa, nu prea știi. Adică ele rămân, sau se aseamănă cu frunzele de dafin, care ați zis, că ele rămân tot așa. Îți tar și când îți vii, îți tar și când îți moarte, numai trebuie să-l pui mâna bine pe ele ca să vezi dacă e vie sau moartă dafinul. Așa e și eucaliptul, sau cam toți copacii de pe acolo. Pe când smochinul e plin de sevă. Și dintr-o dată s-a uscat smochinul. Deci nu era atât de vizibilă, atât de puternic era. E ceva asemănător cu faptul că a stat marea. Când a zis, stat și încetează. Și nu numai vânturile au stat, că așa mare lucru, că și noi ne mai ridicăm câteodată, zicem, mai vântul ăsta rău. Și trage vântul, zice, mă, ce tare, a stat vântul. Dar vântul ăsta că a stat, nu că ai zis tu. Și nu era minune că a stat vântul, ci era minune că a stat și marea. Înțelegeți? Marea care de obicei se mai mișcă 15 minute, 20 după ce au stat vânturile, după ce a fost zbuciumat. Ea nu rămâne așa dintr-o dată bloască, jos încremenită. Știți, adică încă se mai mișcă și pescarii care erau cu el, apostolii, majoritatea pescari, de asta s-au cutremurat când a zis Dumnezeu, taci, încetează, i-a zis mării și marea a stat, adică în clipa aia. De asta s-au cutremurat din nou că, băi, ce slab erau de inimă ăștia, pescarii ăștia, că s-au vistat vântul așa, întâmplător și tot a rămas cu gura căscată. Nu e chiar așa. Deci să știți că și aici, la fel, adică mirarea lor n-a fost că după aia s-au dus și au zis ca la un eucalipt sau la un dafin, că m-au fost uscat și noi n-am văzut. Știți că la ăștia nu-ți dai seama dacă e uscat, nu e uscat, trebuie să te duci să vezi bine. Aici, deci cum să zic, poate cel mai bogat în sevă dintre copacii de pe acolo, în clipa aceea s-a uscat, adică din verdele ăla puternic, verde, închis, s-a uscat. Și frunzele alea mari probabil s-au făcut cum se fac mimozele, care dacă te atingi, se închid, nu știu. Ați văzut voi mimoze, plantele. Și asta cumva i-a mirat și a turburat așa de mult și faptul că Mântuitorul a putut zice asemenea cuvânt și să fie aspru, să ucidă până la urmă, să ucidă, să, prin cuvântul său să piară o făptură și asta i-a mirat foarte mult, dar al doilea și în sine fenomenul. Dar zis Petru, cum de s-a putut usca copacul ăsta într-o clipă? Asta a zis Petru după ce a văzut. A zis, cum de se poate așa ceva? Adică e greu, știți că și fânul cosește, dă așa două zile, întoși pe o parte, întoși pe alta, până să se usuce așa bine fânul. Ei, dar un copac, nu? Copac nu se usucă așa, adică ce faci? Cum? Cum scoți seva din el? Nu poți. Într-un an acest lucru povestește Marin Sorescu. În perioada când se făceau colectivizări în Oltenia, în toată țara, scoteau, de exemplu, ziceau, aici facem pajiște pentru vite, sau aici facem lan de grâu. Dacă, de exemplu, acolo erau pământul la 10 oameni și aveau pruni și corcoduși și ce aveau oamenii, se scoteau toți din rădăcini, pentru că nu trebuia să fie nici rădăcini, că trebuia arat. Și povestește că așa pe o pajiște largă unde erau mulți pruni, într-o zi, în zilele dinainte de Paște a anilor 50, au venit colectiviștii comuniști puternici hotărâți cu excavatoare, cu ce au venit și au scos toți prunii, sute de pruni care toți erau înfloriți atunci. Și țăranii plângeau pe margine pentru că este ideea aceasta că știți cum se zice, în omul care plânge nu dai cu palma. Un om care plânge, dacă dai într-un om care plânge, dai ca într-o icoană, zic bătrânii noștri. Așa și aici, nu tai un copac când e înflorit. Adică e ceva așa, nu știu cum să zic, și când îl tai și nu e înflorit, și când îl tai și iarnă și tot îți pare rău de el și te doare inima de el. Dar când e înflorit, nu? Adică e greu și... Și au scos prunii înfloriți și bietul țăranul care avea prunii cei mai mulți și s-a dus și a zis cu ce să ajung și eu, cu ce să dau și o biserică, că era ziua învierii. Și toată ziua de sâmbătă mare a tras cu vitele, cu ce a găsit el, prunii, în curtea bisericii și a pus așa în jurul bisericii numai copaci înfloriți. Că n-avea ce să facă cu ei, unde să-i ducă, ce să... Și amintește Marin Sorescu cum erau paștile acelea în care... Dar că încă copacii păreau vii, știți, pentru că ei nu mor așa într-o clipă. Ei mai au, mai ales când au rădăcină și chiar dacă îi scoase rădăcină, încă mai... Na, mai rămân așa o zi jumătate, mai... Zici că încă parcă nu se ofilesc încetul cu încetul frunzele, dar să se oprească, să se usuce dintr-o dată așa ceva, e de neînchipuit. Nu se poate așa ceva. Și asta a fost mirarea. Pe de altă parte, da, să continui ce zice Sfântul Marcu. Da.
Vreau să vă întreb că, si, dacă a zis că prin faptul că avea frunze, nu se poate referi și la faptul că...
Ajungem la asta? Nu. Câte o să vorbim despre frunzele astea.
Da. Care încă nu erau muguriți,
în Israel e altfel.
De unde să fie smochinul?
În Israel e altfel. Du-te în Israel să vezi cum e în aprilie. Deci în Israel sunt două mari anotimpuri. Și nu numai în Israel, în tot Orientul apropiat, în zonele calde, există o perioadă foarte secetoasă, începând de prin mai, aprilie, începe zilele foarte secetoase, așa, și în care nu plouă aproape deloc, până prin octombrie, și din noiembrie până în mai, e o perioadă așa de ploi, deci plouă mai mult, și din temperaturile de 40-45 de grade scad spre 25-30. 15, când e frig, așa e 15. Și 15-25-30, e ca la noi la vara, știți? Acolo. Și plouă și frumos, atunci floresc toate. Atunci, în perioada când m-am dus eu în noiembrie, începea vara la evrei. Adică atunci începeau, atunci arau, atunci puneau, atunci creșteau, atunci copaci înfloreau, pentru că începea vara asta frumoasă, cu ploi, liniștite, cum e a noastră. Până atunci fusese secetă înspăimântătoare, nu se putea nimeni atinge de nimic, au stat toți ascunși pe unde au putut. Și după aceea au ieșit să încerce să facă ceva. Și această vară cumva ține și toate, chiar ne spuneau ghida aceea, uitați-vă că era noiembrie și tocmai se sfârșea octombrie, adică vara lor cea aspră. Și a zis, uitați-vă, toate s-au uscat, dar în câteva zile, în câteva săptămâni, tot o să fie verzi. Tot o să fie verde. Până în aprilie, mai o să fie verde și frumos. După care iară se usucă toate. Înțelegeți? Deci așa era și atunci, că doar nu acum e așa și atunci era altfel. Și, deci, fiind în aprilie, mai ales că după o vară cu ploi, adică noiembrie, decembrie, ianuarie, o vară frumoasă, adică o vară, zicem noi vară, o perioadă frumoasă cu ploi, vă dați seama că erau toate înverzite și... Nu. Dar să citim iară ce zice aici, la Marcu. Deci citim în paralel. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, el a flămânzit și văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo. Doar va găsi ceva în el și ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Insistă pe frunze. Decât frunze. Deci sigur era foarte bogat în frunze. Și o să înțelegeți de ce se insistă pe frunze, căci nu era timpul smochinelor. Și nu era timpul smochinelor. Și atunci Sfânt Ioan Gură de Aur zice, apostolii în simplitatea lor iau lucrurile ca și cum ar fi flămânzit Mântuitorul. El zice, puțin probabil asta ca Dumnezeu, dacă flămânzește, să se repeadă la un copac sau așa. Mai, vă aduceți aminte că el a ținut 40 de zile fără nimic, nu? Și de-abia la sfârșitul celor 40 de zile a flămânzit. Și a flămânzit Iisus. Așa se zice acolo după 40 de zile. Și a venit diavolul și a zis, uite, fă din pietrele astea pâini. Deci atunci, după 40 de zile, ori aici a fusese seara în Betania, probabil că mâncase ceva. Credeți că era terminat și fugea după smochin? Și mai era și perioada în care nu era vremea smochinilor. O spune scala și Sfântul Marcu. Și nu era vremea smochinilor. Nu era. Și aici... Toți părinții care explică cuvântul spun clar, Mântuitorul a făcut gestul ăsta pedagogic, nu l-a făcut că era, știți cum facem noi când suntem nemâncați și suntem nervoși și tragem și o înjurătură la sfârșit că nu știu ce nu ne-a ieșit, că nu știu cum, că uite mă doare stomacul și nu mai rezolvăm o dată treaba cu mâncatul. Deci să nu vă închipuiți pe Mântuitor așa un hămesit care fuge repede pe la copac și nu știu ce. Niciodată nu s-a auzit de el făcând așa. Niciodată. Doar nu o fi acum. Adică dacă El ne cere nouă să ne ținem firea, să fim atenți așa, doar nu El, Dumnezeu și om de săvârșit, nu putea să-și ține firea? Nu se pune problema asta. Așa zic apostolii. Dar el o făcuse pedagogic pentru ei asta. Mai ales că nu era vremea smochinilor. Adică nu era o chestie așa că acum cauți unde nu trebuie că ești prea flământ ca să mai aștepți până la Ierusalim când poți să-ți iei ceva. Și între Betanie și Ierusalim, cei 10 km, nu e mare lucru. Deci nu era cine știe ce. Pentru ei, mai ales care mergeau tot timpul pe jos. Nu, ci asta a făcut-o pedagogic pentru ei. În primul rând, cum am zis, ca să arate și partea sa judecătorească, în care să arate că și vom fi și judecați după rodul pe care îl vom aduce. Că nu este vreme de stat, că oricând ne va căuta Hristos, chiar când ni se pare nouă, Doamne, dar dăm timp, spre 80 de ani, așa, liniștit, când fac eu atunci. Nu știi cât te cheamă. Că te cheamă la 10 ani, că te cheamă la 15 ani, că te cheamă la 20 de ani. Că oricând te va chema, ceva să găsească în tine. Că dacă găsea Dumnezeu o smochinuță amărâtă și o mânca și aceea și nu cred că zicea, măi, numai ta mi-ai dat. Nu, cred că era mulțumit și cu atâta. Dar era una, înțelegeți? Și așa cumva ne zic părinții, măcar atâta să încercăm, ca orice perioada vieții, noi să ne străduim să rodim ceva, să dăm ceva pentru Dumnezeu, să facem ceva pentru Dumnezeu, să avem un gând către Dumnezeu, să nu zicem, acum nu-i timp de Dumnezeu, lasă, am timp de El, îmi văd de treburile mele. Și Dumnezeu așa o vedea eu pe la 40, 50, 60, 70, 80, cum zicea Părintele Arsenie Boca, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia vieții noastre? Știți că la butoi vinul bun, vinul și când rămâne la sfârșit ultima parte, acolo ultimii 5 cm, 10 cm de vin, e plin de drojdie și o să amestecătură tot ce a lăsat vinul și părți și gunoaiele din vin și ce s-a stricat din el și oțetit și se lasă pe fund și e drojdie. Și el zicea, de ce s-ar mulțumi Dumnezeu numai cu bătrânețile noastre drojdia și vinul bun l-am dat lumii? Am făcut tot ce vrem, am dat, am făcut, am dar lui Dumnezeu drojdia, că El să-L mulțumește. La sfârșit îi dăm lui și, Doamne, fii mulțumit. Nu, de ce? Și asta, în primul rând, ăsta e înțelesul. Ar mai fi după aceea un alt înțeles, este acela că, nu știu dacă mai vă aduceți aminte unde am mai vorbit noi de smochin. În rai, și să știți că, în general, tot ce a făcut Mântuitorul era un fel de oglindă a tot ce s-a întâmplat în rai. Ce s-a întâmplat în rai atunci, începuturile omului, se refăceau acum, sau reveneau acum, sau, nu știu cum să spun, se puneau iar în oglindă acum, parcă într-un nou început. Cu Mântuitorul se punea un nou început al lumii, duhovnicesc. Atunci se punea un început al lumii trupesc, acum se punea un început al lumii duhovnicesc. Deci Dumnezeu punea un nou legământ cu omul, se întâlnea iară cu omul. Așa cum atunci era cu omul, cu oamenii față către față în rai și se întâlnea cu el, acum Dumnezeu era cu oamenii față către față aici pe pământ, a venit el la ei și era un nou început. Și atunci multe din ce s-a întâmplat acolo în rai sunt o oglindă cu ce face Mântuitorul aici. Foarte multe. Foarte multe. De pildă răstignirea sa, care el preînchipuie pomul din mijlocul raiului când se răstignește pe cruce. Și nu-i numai o părere, sau nu-i numai așa o vorbă că noi inventăm acum, măi, câte chestii, câte șmecherii legăm noi acolo, numai să se lege. Nu. Faptul că a fost într-o grădină răstignirea, că a fost într-o grădină mormântat, că într-o grădină omul căuta pe Dumnezeu. Fugea Ioan și Petru să-L caute pe Dumnezeu, să vadă dacă e acolo în mormânt, că au auzit că e deschis mormântul. Femeile milonosițe după el fugeau dis de dimineață să vadă, să-L găsească, să aducă miresme și să întrebe unde este Hristos, cum a zis Maria Magdalena, că dacă l-ai pus undeva, dă-mi-l. Asta se întâmplă într-o grădină, tot în grădină atunci Dumnezeu îl căuta pe om și zicea, Doamne, unde ești într-o seară, ca un fel de crepuscul al vieții, ca un sfârșit al unei vieți frumoase pe care omul n-a vrut să o petreacă cu Dumnezeu, Dumnezeu îl căuta în crepuscul, în sfârșitul zilei. Și acum, într-un început de 9 zi, fără de sfârșit ziua 8-a, tot într-o grădină, omul caută pe Dumnezeu. Omul care fugea și se ascundea prin tufișuri, nu mai fuge de Dumnezeu. Acum l-a cunoscut altfel și fuge el după Dumnezeu. Omul care l-a crezut în Dumnezeu. Petru, Ioan, Maria Magdalena, Maica Domnului, cei care veneau să-L caute pe Hristos. Și ar fi pus viața pentru El. Altfel veneau după El. Și toate sunt puse așa ca într-o oglindă, știți? Nu mai insist asupra acestui lucru. Dar și ideea cu smochinul e tot așa ca într-o oglindă. Așa cum în rai, după ce au făcut păcatul, s-au simțit cumva rușinați, goi, și și-au făcut un fel de îmbrăcăminte, un acoperământ din frunze de smochin care sunt cele mai mari și cele mai rezistente, Și și-au făcut de aia și-au făcut, nu și-au făcut din frunze de eucalipt care sunt așa subțire și mici sau din cine știe ce altceva. Și-au făcut din smochin. Și așa cum atunci, din frunze de smochin și-au acoperit rușinea cumva și s-au ascuns de Dumnezeu și n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Ei au zis, rezolvăm cu smochinul. Smochinul ne acoperă și de fapt, e ca și cum ai zice, noi am căzut din har, nu mai avem harul, dar poate că frunzele de smochin ne vor acoperi și Dumnezeu nu-și va da seama că noi suntem așa. De cumva smochinul a jucat acolo rolul unui acoperământ fals, unei prefăcute acoperirea noastră și să rămânem în continuare în rai, liniștiți, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Noi suntem cu smochinul aici, ne acoperim cu smochinul. Și dintr-o dată smochinul, care altă dată îl acoperea pe om și acoperea mizeria și nimicnicia, Dumnezeu l-a uscat. Deci nu-i mai de voie omului să se ascundă după smochin. Știți că și ăsta e înțelesul. Chiar dacă pare foarte greu așa și îndepărătat. Hai, Dumnezeu, ce complicățenii. Nu sunt complicățenii. Ceea ce, de fapt, smochinul acolo în rai a închipuit tot ceea ce mai târziu omul va căuta cu ceea ce omul va încăuta să-și acopere conștiința. Va căuta să se țină departe de Dumnezeu ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Deși el se știe gol, pustiu, al nimănui, neputincios să meargă înainte, se știe că fără Dumnezeu nu poate face nimic, dar totuși își acopere el conștiința cu tot felul. Las că-s tânăr, las că-s bătrân, las că-s obosit, las că-s bolnav, las că am copii, las că am probleme, las că am făcut destul, las că mâine, las că poimine, las că... Tot timpul acoperim cu ceva. Ne acoperim cu părutele cunoștințe, ne acoperim cu părutele idei de mărire, ni se pare că avem destul. Dacă avem cunoștință, nu ne mai trebuie Dumnezeu. Ne-am acoperit cu El. Dar mi se pare că dacă avem dragoste oamenilor, nu ne mai trebuie dragoste Dumnezeu. Cu orice poate deveni frunzele de smochin cu care noi ne acoperim și ne prefacem că e bine și așa. Ei, după ce Mântuitorul a venit în lume și ne-a descoperit cine este El și cine este Dumnezeu, aceste frunze de smochin ale vechimii nu mai au putere, nu mai au valoare, se uscă. Cine ascultă cuvântul Său, cine e atent la ce zice Dumnezeu, nu se mai poate acoperi prefăcut cu frunzele smochinului, cu niște gânduri, cu niște idei, cu niște imaginații, să-i se pară că asta îl va acoperi și rezolvă treaba. Și e liniștit și așa cu frunzele de smochin. Și nu mai poate să se acopere. Dumnezeu, prin ceea ce a spus și prin ceea ce a arătat, prin toată propovăduirea Lui de până atunci, că urma într-o săptămână, urma să și fie răstignit, deci era sfârșitul propovăduirii sale, a uscat frunzele vechiului smochin care ne ținea departe de Dumnezeu. Nu smochinul era de vină. Dar noi găsisem o cale să ne ținem departe de Dumnezeu și să ne prefacem că e bine. Așa cum și acum ne prefacem că e bine, deci știm că nu e bine fără de Dumnezeu. Știm că nu putem merge așa înainte. Știm că suntem goi și pustiși și slabi și neputincioși. Și că tot la Dumnezeu vom ajunge dacă suntem sinceri și căutăm cu adevărat absolutul. Dar până atunci ne mai acoperim cu ce credem noi și ne mai prefacem că e bine. Știți că în gândirea aceea pozitivă, las că e bine. Ce să fie bine? Va fi bine. Ce să fie bine? O să murim. Ce să fie bine? E bolnav, îl doare și știți și pe patul de moarte, îi zice omului, el moare acolo, va fi bine, totul va fi bine, ce să fie bine? Și nici măcar nu se gândește că va fi bine în rai sau cine știe, nu se gândește, se gândește acum că vom scăpăm noi cumva, ieșim noi la liman, ce să ieși, că nu ieși, e o prefăcătorie, e o iluzie, te acoperi cu niște frunze prefăcute, nu va fi niciun bine, înțelegeți? Și în general omul trăiește sub chestia asta, va fi bine, și când se întâlnește cu moartea, îi se pare că, Doamne, dar eu nu știam că o să mor. Cum nu știai, mă, frate, că de mic ți-am spus. Ai văzut cum îți mureau toate în curte, nu? Ți-au murit atâția moși și strămoși. Tu cum nu știai că vei muri și tu? Nu, eu nu știam. Toți mor, dar eu să mor. Adică încă nu poți, încă te acoperi cu tot felul de gânduri prefăcute, dar nu poți primi că chiar o să mor. Cum să mor eu așa? Așa nu se poate. Ba, se poate. Și, deci, într-un alt înțeles mai adânc, uscarea smochinului înseamnă că a venit vremea în care cel ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu nu se mai poate preface. Exact cum zice, și aici poate înțelegeți mai bine ce zice Sfântul Simeon, primitorul de Dumnezeu. Simeon, când l-a primit în brațe la 40 de zile, că zice, iertați-mă că mai bine vă citesc, dar vă pot spune și fără să mai citim, da? Mai bine ar fi totul să citim ca să nu greșesc. Iertați. Da? Da. Era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până când nu va vedea pe Hristos Domnul, pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului Sfânt a venit la templu pe când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii. Și el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că aș văzut la ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce vorbea el despre pruncul. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Și prin sufletul tău va trece sabie, că se va descoperi, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Aici, ca să se descopere gândurile, deci el a venit în lume ca să se descopere gândurile din multe inimi. Aici e un cuvânt care se trece ușor peste el. Adică zice, iată, prin inima ta va trece sabie, amintind despre momentul când va fi răstignit. Sabia trece prin inima Maicii Domnului de durere, dar prin acest sfârșit al vieții Mântuitorului și prin tot ce a făcut el, toate acestea le-a făcut ca să descopere gândurile din multe inimi. Adică tot ceea ce era ascuns, prefăcut, omul... Știți, acum noi toți suntem hotărâți, nu știu cum, hotărâți să și murim pentru Hristos. Care vrea să moară pentru Hristos? Toți murim pentru Hristos. Și dacă acum intră, să zicem, saracinii, s-ar naște din nou, ar apărea saracinii din vechime, adică arabii, care dacă vedeau un creștin, îl tăiau numai că te numești creștin și te tăiau că ești creștin. Dacă ar intra acum pe ușă, ar zice cine rămâne aici mare, cine nu se iasă afară. Să vedeți cum rămâne 10, 5, 2, 3, poate niciunul. Înțelegeți? Deci așa la gândurile, atunci se descopere gândurile adevărate inima noastră. Că așa la vedere suntem toți voinici, hotărâți, nu știu ce. Dar să se vădească gândurile inimii, se văd numai în momentul în care ești pus în fața unei situații limită, acolo. Ei, Hristos pune sufletele, pune omul în fața unei situații limită. Cine îl primește pe Dumnezeu, cine se întâlnește cu Dumnezeu, nu mai poate sta în starea aceea de prefăcătorie. Las că mâine, las că poimine, las că vom vedea noi cum o face și cu Hristos. Adică, uscă smochinul. Asta vreau să zic. Se descopere gândurile din inima ta. Nu mai poți trăi în duplicitatea aceasta, cine știe când voi mai vedea. Sau poți trăi, dar asta e o mare înșelare. Cine totuși își deschide inima, de aceea am vrut să citesc la Luca aici, în capitolul 2. Și ca să înțelegem ce înseamnă ca să se descopere gândurile din multe inimi, adică să se dea pe față, să cunoaștem cu adevărat, să ne cunoaștem cu adevărat, în fața lui Dumnezeu ne cunoaștem cu adevărat. Da, dacă o să mai fie întrebări despre asta cu uscarea smochinului asemănător cu raiul și toate celelalte, vom mai vorbi. Dar aș mai vrea să vă mai dau un înțeles a acestei uscări a smochinului, foarte interesantă și asupra căreia insistă toți părinții și care e principala explicație pe care o au majoritatea părinților și pe care, în general, noi nu mai băgăm în seamă. Noi băgăm în seamă că zicem că Domnul e judecata cea mare, că trebuie să ne găsească Dumnezeu cu rod în orice moment, ne-ar întâlni. Dar să vedeți ce zic mulți dintre părinți. Ei zic așa, nu întâmplător se insistă pe frunze. Ați văzut cum zice Moise, cum zice Marcu? Și a văzut că are multe frunze. L-a văzut de departe, era cu frunze. Și când a mers la el și a căutat, n-a găsit decât frunze. Insistă pe frunze, 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 frunze. Și ei zic așa, se aseamănă acest smochin cu un om care e bun în gură, bun la vorbe, bun la... știe să îi dădăcește, îi pedagogi, ca mine, vă pedagogizez, tot timpul vă explic, e extraordinar, nu mai pomenit, dar în fapte, faptele sunt roadele și vorbele, alea mari și... Nu e vorba de vorbe simple. Aici cumva se insistă pe vorbele... hiperumflat, așa, de laud, de bățoșenie, de părere de sine. Și aici insistau părinții. Că zice, se aseamănă și de aceea și Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește de Zaheu, vameșu, care s-a suit într-un copac. Și nu întâmplător era într-un dud. Și dudul are frunze destul, nu ca smochinul, dar are frunze bune, mari. Și zicea că era într-un dud, pentru că viața lui era de fală mare, adică așa cum un dud are multe frunze și verde și mare, și era de fală mare și era la mijlocul acestor frunze acolo. Deci el era înconjurat de prefăcătorie, de gândul că e ceva, se dădea mare. Ca orice om care are funcții înalte, trebuie să te dai mare, trebuie să-ți impui respectul, trebuie să spune tot să zică, a, trece ceva, Zahiu Vameșu, vai de mine, vai de mine, dă-ți pe la o parte, Zahiu Vameșu, cel mai mare Vameș de pe aici, cine drăznește să zică ceva? Și cumva Dumnezeu îl invită să coboare din mândrie în smerenie, dă-te jos, Zahiu, înțelegeți? Dă-te jos din mândria aia în care stai acolo, că el... bățosul, stătea în mândria numai în copac, aia era nimic, stătea în mândria părere de sine fără fapte, n-avea nicio faptă bună, din potrivă. Și avea vorbe, se pricepea la vorbe, știți că cu cât ești mai păcătos, trebuie să fii mai bun la vorbă și să-ți acoperi toate răutățile și prostiile tale și lipsurile tale de fapte, să-ți le acoperi cu vorbe cât mai meșteșugite. Păi, dar aș fi făcut, dar lumea e rea lumea, nu merită să faci nimic. I-aș fi făcut, dar nu așa, nu în condițiile astea, nu cu părinții ăștia, trebuie să găsești explicații cât mai ample și cât mai... ca să-ți acoperi nefăptuirea ta. Cu cât faptele tale sunt mai multe, vorbele sunt mai puține. Și nici n-ai nevoie de ele, sau nu simți nevoia să le tot... Cu cât faptele tale cu adevărat sunt sincere și serioase și hotărâte, aproape că nu-ți mai vine să spui multe vorbe. Să știți că asta e un semn al făptuirii bune. Cu cât după ce faci o faptă te lauzi mai mult și scoți în evidență mai mult, cu atâtea faptele tale sunt cumva roaste, cumva de mândrie, sunt făcute formal, vremelnic, ca să fii văzut, ca să fii lăudat, ca să fii... Cu cât faptele tale poate sunt făcute mai înascunși sau nu ai nevoie să le vădești. Ai făcut, de exemplu, mături prin casă, speli ceva, nu trebuie să după aia să spui la toată lumea, am spălat, am măturat, nu știu ce. Adică, cu atât mai mult, dacă tu ai nevoie de lucrurile astea, cu siguranță, dacă rămâi singur, nu mai faci chestiile, că n-are cine să te laude. Deci nu sunt niște fapte serioase, nu sunt niște lucruri făcute fără dorința de a primi ceva răsplat în jur. Ci le faci pentru Dumnezeu, le faci pentru tine, le faci pentru alții, le faci și nu te interesează că nu-ți vor da... îți vor da sau nu vor da răsplată, sau îți vor mulțumi sau nu. Ai nădejde de Dumnezeu, știi pe El. Și cu cât faptele tale nu sunt făcute pentru Dumnezeu și pentru binele absolut al omului celuilalt, tu te lauzi cu ele și încerci să scoți în evidență cât ai făcut și cât ai drept, tocmai că e singura plată. Tu asta o vrei, nu vrei altceva. Și atunci nici faptele acelea nu sunt serioase, nu sunt adânci, nu sunt profunde, nu sunt cinstite, nu sunt primite de Dumnezeu cu totul. Sunt primite, dar așa, ciuntite. Na. Pe când, cu cât omul face pentru Dumnezeu, nu-l interesează de mult lauda oamenilor și face faptele acelea pentru sine și pentru Dumnezeu și pentru ceilalți, de dragoste pentru ceilalți, nu-l interesează dacă e lăudat sau nu, dacă știu el sau nu, că le-a făcut, că nu le-a făcut, că cine a stat aici atâta, câte nopți ai stat lângă bătrân, lângă bolnav. Și aici o vedem la mame, la mamele care rămân mame adevărate până la sfârșit, care... Dacă sunt mame, nu se vor lăuda niciodată câte zile au stat lângă tine când erai bolnav și nu o să-ți tot bate capul toată ziua. Mai sunt mame care săracile, în disperarea de cauză, când nu mai știe copilul să se întoarcă acasă, să nu mai vrea să audă, îi mai spune, știi câte nopți am stat lângă tine, dar nu-i prea bine, dar oricum, în general, mamele nu prea le auziți lăudându-se toată ziua cu chestia asta. Nu? De câte ori v-au zis ele, de câte ori te-am șters și te-am nu știu ce și te-am spălat și nu prea ți-o, asta chiar nu prea zis-o, nu? Mai zic altele, că am fost necăjit și nu știu ce, dar nu. Ori noi dacă mergem la un bolnav să-l ștergem și să nu știu ce, păi cred că și la nepoți zicem și mergeam la bolnav în spital și ștergeam. Dar nu, mamele nu zic chestia asta lor, mi se pare ceva firesc, normal, o fac că trebuie făcut. E așa e fapta bună. Fapta bună se face adevărat bună, nu are nevoie de laudă după aia, de frunze multe, de dat în față, să se vedem de departe, știți cum se vedea smochinul, de departe. Verde, uite ce fac eu, uite ce fapte am eu. Și când colo el, nimic. Înțelegeți? Și aici părinții insistau și ziceau, asemenea este omul care se laudă mult și spune multe și se dă mare și se bățoșează și spune câte face și câte drege și își argumentează nefăptuirea de multe ori. Dar în cuvinte cât mai frumoase. Deci acoperindu-se cu Dumnezeu, prefăcându-se că el le face pentru Dumnezeu și nefaptele le face pentru Dumnezeu. Și dacă nu face, le fac pentru Dumnezeu, pentru smerenia mea, nu fac prea multe fapte, ca nu cumva să mă mândresc. Și totul face cu multă acoperire de vorbe și zice, acei oameni se asemenea cu acești copaci, dar ceea ce e înspăimântător e că această vorbărie care pare așa că nu, ne lăudăm și ne facem un rău prin însuși faptul că ne lăudăm toată ziua și ne dăm mari și nu avem fapte și nu știu ce, aceste lucruri sunt înspăimântătoare prin faptul că Dumnezeu se grăbește spre tine, vine cercetarea lui Dumnezeu înainte de vreme, spre ta. Te ia Dumnezeu la întrebări. tot te lauzi, că ești mare, că ești tare. Ia să vedem ce ai. Ia să găsim smochine prin tine, ce ai pe acolo. Și dacă te ia Dumnezeu la întrebări, cu cât te vei lăuda mai mult și te vei da mare mai mult și vei socoti că ce ai făcut și ce ai drept, chem cumva judecată Dumnezeu înainte de vreme sau cumva cercetarea Lui asupra ta. Vine să ia rău din tine dacă atâta te lauzi, ca și cum ai striga, veniți la mine să vă dau, veniți că vă dau la toți, Doamne, eu am cel mai mult de aici din Cluj, nu știu cine mai face așa fapte și lucruri minunate. Și zice, mă, hai să vedem, deși Dumnezeu știe că nu va găsi, dar dacă tot îl chemi și atâta îl ispitești, va veni să te cerceteze și el înspăimântătoare cercetarea lui Dumnezeu. Pentru că cu el nu mai știi, am frunzele astea mari, uite, povești, acolo nu merge cu frunze. Faptele, unde sunt faptele? Și dacă nu vă găsești... Și aici insistau părinții foarte mult pe a nu te lăuda, a nu te da mare, că chem judecatul lui Dumnezeu, chem cercetarea lui Dumnezeu cu asprime asupra ta. Când vă vine să vă lăudați, gândiți-vă la smochinul roditor care de departe se lăuda, se dea mare cu frunzele lui mari și late și grase. Și când a fost nimic. Și Dumnezeu l-a judecat înainte de vreme și la... Deci trebuia să moară odată smochinul ăla, nu? Că trebuia să moară și el, ca toți smochinii. Dar a murit mult mai repede și înainte de vreme. E ca și cum ai zice Dumnezeu, ți-a harul. La nivelul sufletului a muri înseamnă a ridica harul. A rămâne singur, fără nimic. Tot ce aveai tu până atunci și Dumnezeu lucra prin tine și rugăciunile se ziceau, chiar dacă tu nu făceai aproape nimic. Și puteai să mergi la slujbă și puteai să ții posturi și puteai să faci tot felul de lucruri pe care până atunci nu l-ai putut ține, dar într-o dată Dumnezeu ți-a dat harul să te poți, să vii în biserică, nu te mai plictisești, stai mai mult de 15 minute și nu nebunești, nu ai razna, nu te mănâncă picioarele, nu... Doamne, incredibil, cum de nu puteam sta nici măcar 5 minute în biserică și mă mâncau toate și vreau să ies afară. Și dintr-o dată poți să ții și posturi, poți să te și rogi, poți să citești cărți, poți să te citești în scriptură și nu te apucă damblalele, că până atunci zici, doamne, ce-i cu plictiseala asta, n-am chef, să văd un film, sau altceva, orice altceva. Și poți. Ăsta e un dar de la Dumnezeu imens, dar numai ăsta. Și liniștea și pacea care vine, asta mai mult. Și o bucurie și o așezare și o încredere în Dumnezeu, care sunt niște un bine absolut. Și dintr-o dată, dacă tu tot te lauzi cu lucrurile astea, tot te dai mare, tot te... ca și cum închipuiți-vă smochinul, atrăgea atenția dintre toți copacii, el atrăgea și mai multă atenție. Ori mai fost pe acolo, dar nu atrăgea, ori el a lăsat atenția. El ieșea în evidență în mod excepțional, așa, deci el era... clopoțelul. Eu sunt. Așa să vă închipuiți când ne lăudăm față de ei și ceilalți. Păi, dar eu nu sunt ca ăla și ca ăla. Și... eu fac, domnule, eu nu știu ce, nu știu cum. Să te aștepți, în primul rând, nu că nu mori neapărat. Deși nici încercările trupești nu sunt excluse atunci când atâta tot te lauzi. Adică Dumnezeu, în dragostea Lui față de om, s-ar putea ca tu lăudând-te atânta și neavând nimic, să te învețe cum să lăudești. Și te învață că Dumnezeu celor care aduc roadă puțină, îi taie ca și mai multă să aducă. Nu? Zice Scriptura. Sau dacă n-aduc roadă, să zicem. Hai să zicem și la cei care n-aduc roadă. Că poate îi taie ca și mai multă roadă să aducă. Și atunci pot veni și încercări trupești, încercări care te bol, necazuri, ispite, care să vedeți cum rodești atunci. N-ai vrut să zmerești? Păi te zmerești. Nu vă pot spune. Am văzut oameni, nu le ajungeai cu prăjina la nas. Eu, îmi spui mie, eu, directorul nu știu care, sau șeful nu știu care, sau preotul nu știu care, sau... Și după ce au suferit accidente și a trebuit să vină surorile medicale, să scoate sub ei, să ducă, dezbrăcați acolo în fața tuturor, să vedeți smerenie, nu se mai lăuda cu nimic. Când îngăduie Dumnezeu smerenia asupra omului, vai, exact cum zice... Nu, Doamne, nu-L întoarce pe om într-o smerenie. Tu cel ce ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor. Nu-L întoarce pe om într-o smerenie. În smerenia aia aspră, nu știu cum să zic, nevoită de tine. Mai bine caută-o tu, eu smerenia. M-am certat cu ăla, m-am dat mare, mă duc înapoi și zic, mă frate, sunt și eu un om păcătos, iartă-mă, am fost prea băgăcios, prea m-am dat mare. Repară tu repede, nu că, hai că trecut, o uita și el. Dumnezeu nu a uitat. Repară tu, ziceau părinții, când se ceartă cineva cu tine, când te cerți cu el, chiar dacă el ți-o greșit ție, du-te tu și să-l iei iertare tu de la el de multe ori, să ajungi la măsura asta, să-și ceri tu iertare de la el, tocmai ca să eviți. Pentru că de multe ori, chiar dacă să zicem tu n-ai greșit, în tăcerea ta rece și aspră față de celălalt care ți-a greșit, Este de multe ori și acolo doză de mândrie. De multe ori poate mai multă mândrie acolo și mai multă bățoșenie. De multe ori în om se ascunde atâta mândrie și părere de sine, chiar și în păruta tăcere și păruta bunătatea lui. Și deci ei ziceau ca să cumva să fie pe calea Dumnezeu, zicea, dacă te-ai certat cu cineva și n-ai fost tu de vină, el a fost. Totuși fuși tu primul să te împaci cu el. Să te împaci cu el, să-ți ceri ta dacă este. Să-i zici, doamne, n-am fost destul de răbdător să-ți rab toate nebunile. No, pare rău, sunt slab. Deci, nu știu, dar găsește motive a te împăca cu el, dar cere tu. Deci aleargă tu ca nu cumva să te zmerească Dumnezeu, că e înspăimântător să te zmerească Dumnezeu. Nu că e înspăimântător că Dumnezeu i-a spus neapărat. Dar e greu să primești. Zicea Sfântul Isaac Siru, înspăimântător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeu celui viu. Înspăimântător lucru, credeți-mă. Adică, ceea ce nu vrei să faci tu și nu vrei să lucrezi Dumnezeu cu tine în timp, tainic, frumos, va lucra cu grăbire. E ca și cum, în loc să zicem, ai o mână îndoită. Și Dumnezeu cu aparate fine, știți cum faci la dinți, să îi faci cu tot felul de aparaturi de la care într-un an ți-i face, până la urmă ți-i îndreaptă complet. Dacă nu vrei așa, încetul cu încetul, cu finețe, să spui tu iar aparatul, Doamne, stai așa că mă zmeresc eu, îmi pun iar aparatul acolo, mă mai zmeresc eu, mă mai îndrept eu, mai îmi pun eu mâna, să zicem că mâna e deformată și trebuie să o țin nu știu cum ca să stea dreaptă. Nu vrei așa? Știți cum fac medicii când e mâna puțin, te rup iar la loc și să vedeți durerea acolo și... Dar e cea mai bună soluție atunci când tu nu vrei să cooperezi. Păi ce să faci? Nu vrei să ții aparatul? Stai să rupe mâna. Pe mâna și o punem în ghiz din nou și durerile sunt înspăimântătoare. Și așa să vă închipuiți. Deci dacă omul nu colaborează el, nu vrea el, nu aleargă el, nu dorește el, caz în mâinile Dumnezeului celui viu, dar nu în sensul că Dumnezeu de-abia te așteaptă să nu își dorește asta. Dar de 1000 de ori mai bine și dorit de Dumnezeu este ca tu să colaborezi cu El în această smerenie și în această întoarcere a ta spre El și în această întoarcere din mândrie și din părerea de sine. Tu singur, încetul cu încetul, picătură cu picătură să te îndepărtezi de partea întunecată a ta. Nu să fie nevoit Dumnezeu să tai El. Că...
Părintele, te uitați la cuvântul ăsta lucrătorului, că de acum rog nu va mai fi din tine viață. Multă vreme am avut așa o nelămurire că mi se prea mincinos cu cuvântul lucrătorului, că uitați, nu cam sunt bine.
Mai copilul, dar n-a zis smochinului în genere. Aluia, smochinului ăla. E ca și cum aici, dacă găsești un om păcătos, zice lumii întregi. Lume întreagă, nici nu mai, niciunul să nu te mântuiești. Că m-a enervat ăsta mult. Deci, așa, de ce se închipui așa?
Așa m-am simțit multă
vreme. Senzații, așa, toți avem senzații. Nu. Nu, deci nici într-un caz. Nu se referă la toți smochini. Nu se referă. Se referă la un singur smochin, la ăla. Exact asta cumva ne dă de înțeles că judecata e personală. Nu e așa că, domnule, îmi pare rău, ești din neamul smochinilor, adică tu ești scos din rădăcina, din copacul ăla. Aia, și tu, hai că ăla era băiat bun și nu știu ce. Nu. Totuși, dacă nu este în tine rod, știți că mulți ne zicem, domnule, dar cu sfinții, cu nu știu ce, cu duhovnicul, cu nu știu ce, pe acolo ne descurcăm. Știți, facem și acolo, cum zic românii, cum te-ai descurcat? Adică, cum ai ieșit din fără să plătești, fără să... Cum, ce ai făcut, cum te-ai descurcat, ce ai mâncat când n-aveai niciun ban? Cum ai șmecherit treburile pe acolo? M-am descurcat. Și noi ne închipuim așa că tot așa ceva și prin rai pe acolo. Ne descurcăm la judecată. Sfinte Nicolae, știi că odată ți-am spus. Sfinte nu știu care, părinte duhovnic, nu știu, care poate și el în iad. Și nu știu cine. Nu. Și gata, o să mă descurc. Cât Dumnezeu e bun, Doamne, tu ești bun. Nu merge așa, adică nu te poți încrede numai în lucrurile acestea. Ci poți să te încrezi în lucrurile acestea atunci când, cum ziceau părinții, când iar cel ce va rodi sau va aduce rod sau va aduce un talent, îi se va mai da în plus. Deci dacă tu te străduiești și aduci ceva, de la cel ce are, celui ce are îi se va mai da și de la cel ce nu are și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. Auzit ce... Deci că de multe ori cel care nu are îi se pare că are, ca și smochinul. Uite ce multe am, ce nu ai nimic de fapt. De aceea zice Luca... De la cel ce are, îi se va mai da, iar de la cel ce nu are și cei ce îi se pare că are, îi se va lua. Adică îi se va lua. Va fi dat pe față. Băi, ia să vedem. Unde sunt machinele? Păi nu sunt. N-ai ce să dai. Și asta este. Și ceea ce părea tu că ai, nu ai. Așa că și judec, și ajutorul Sfinților, și ajutorul Maicii Domnului, și ajutorul însăși milostivirii Mântuitorului, și a fraților, a apropiaților, a tuturor care se roagă pentru noi, are putere sau are valoare atunci când și tu ai o minimă dorință și încerci ceva, faci ceva, te ostenești, aduci și tu un mic rod. Deci eu nu pot, Doamne, tu știi că nu pot, dar pentru rugăciunile lor, nu m-am ostenit, dar tu, pentru ăștia toți, mântuiește-mă și pe mine. Nu se poate. Nu se poate. Așa că trebuie și omul să facă ceva. Trebuie să se ostenească niște dată. Să zicem că cade de 1000 de ori pe zi și iar se ridică, dar se ridică 1000 ori pe zi și încearcă din nou. Asta e important. Că încearcă. Asta în sine, încercarea asta este valoroasă, e un rod. Că încearcă, că vrea. Nu că eu nu pot, oricum nu pot. Deci prin sfinții care mi-ai dat pe pământ, prin apropiații, tu mă vei mântui. Nu, nu, nu. Ideea asta așa cumva fatidică, eu așa sunt, eu nu pot mai mult, eu... E exact acelui care primește un talent și îl îngroapă în pământ, că oricum nu are rost, eu nu pot, nu știu ce, nu știu cum. Nu. Nu știu, tu nebunește tu să încerci, să încerci, să încerci, să încerci, să încerci. Întorcându-ne și un înțeles al acestei pilde, acestei întâmplări, este și acesta, să nu ne lăudăm. Să nu ne dăm mari, să nu trămițăm înaintea noastră faptele noastre, posturile noastre, rugăciunile noastre, cum Mântuitorul ne-a spus și în alte lucruri. Iar tu când postești, nu trămița, nu-ți arăta faptele ta. Iar tu când te rogi, nu te arăta. Iar tu când faci milostenie, nu trămița înaintea ta. Deci toate astea ne-a zis, aici sunt închipuite altfel, cu smochinul acesta care se dădea mare în toate și când era acolo, nu era nimic. Și ne învață să nu fim așa. Pentru că chemăm într-un fel sau într-altul judecata aspra lui Dumnezeu. Adică nu neapărat judecata. Noi o privim judecata aspra pentru că dacă ești corigent sau ești om slab, 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 slab și numai vorba e de tine, întâlnirea cu profesorul e un coșmar, nu? Testul. Testul e un coșmar. E judecata aspra. De ce? De ce? De ce? De ce? Când de fapt e o întâlnire pentru unul care știe, e o bucurie, nu? A venit, am mai dat un test astăzi. Mare lucru. Pentru celălalt e terminat. Și atunci nu neapărat cheamă judecata asupra lui Dumnezeu, ci tu, prin toată lăudărășenia ta, chem, ca și cum tu ai fi un student pe la o facultate mare în străinătate și tu te lauzi, domnule, eu deja sunt în anul 4, eu am făcut deja ultimele studii, eu cunosc totul, eu nu știu de ce mai stau prin anul 2. Și ți adună profesorul și zice, hai să vedem. Și te cheamă la un studiu, la o analiză profundă asupra câte știi tu, că poate așa o fi, o fi omul de unul, anul 4, să-l treci în direct în anul 4. Și când te pune la întrebări, ești nimeni, nimic. Adică, într-un fel sau într-altul, chem pe Dumnezeu să te cerceteze, că prea te lauzi. Exact cum zicea starețul acela care avea a fost numit nou stareț și cunoștea obștea. Și prin obștea era unul care atâta se smerea pe sine, era o smerenie prefăcută. Sunt cel mai păcătos dintre toți, sunt nevrednic să stau cu părinții, sunt nevrednic să nu știu ce, sunt nevrednic, sunt nevrednic, sunt nevrednic. Cel din urmă, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Și el a zis, măi, dar atât de mult insista omul acesta, încât a fost, a simțit nevoia să-l încerce, păi dacă tot te lauzi, nu? Toată ziua te lauzi cu smerenia ta, că nu ești vrednic, nu ești vrednic. Și știți că i-a zis la o masă că, părinte, nu știu cum îl chema, nu sunteți vrednic să stați la masă cu monahii, vă rog frumos să... Vai, dar ce am făcut? Dar de ce nu sunt eu vrednic? Dar de ce? Nu știu ce. Și a zis, stați, mă, intră jos, mâncați. Am crezut că avem un sfânt în obște. Adică atâta se lăudase cu smerenia lui încât parcă te cercetează. Sau, hai, Dumnezeu, să punem problemele în față, să vedem. Chiar ești așa smerit? Așa și la Dumnezeu. Deci cu cât tu te dai mai mare și te socotești mai pregătit și mai nu știu cum, chem parcă cercetarea lui Dumnezeu în sensul ăsta. Și cercetarea lui nu poate fi decât dureroasă pentru noi, pentru că oricând ne prefacem noi, suntem nepregătiți. Care este starea de sănătate a Irinei? Puțin mai bună, numai că ea tot timpul e pe marginea prăpastiei, cum ar veni, adică tot timpul prognosticul este rezervat și ei nu zic încă nimic, pentru că mai are tuburi de dren și de la un plămân și de la altul și de la splină și de la care nu mai este, dar de acolo, de unde, din abdomen și... pronosticul e rezervat pentru că situațiile astea, cum spunea un medic unde ești din Cluj, o răceală mică, fiind plămânii așa de traumatizați, o răceală mică sau o febră sau așa, poate să ducă la lucruri. Deci plămânii sunt cei mai periculoși acum și așa cum noi tușim și îmi explica doctorul ăsta și cred că doctorii știu foarte bine, dar vă explic celorlalți. Că noi tușim e că o toaletare a plămânilor și a respirației noastre, pentru că de aia simțim nevoia să tușim. Ca să scoatem afară lucrurile nefolositoare din plămâni și tot felul de anti-răi, de răi care vor să ne facă rău. Și ea nu poate tuși, pentru că a făcut o operație mare, de-abia i-a pus coastele la loc, de-abia a scusut diafragma care a fost ruptă. Și atunci nu poate tuși, nu poți tuși, te doare îngrozitor. Plămânii au fost răpunși de coaste, nu poți tu și cum să tușești, nu tușești ca... Că noi, dacă ne lovim puțin mai tare într-un plămân sau așa, zic, tușim așa, cu fineț, și ți-i greu, dar ei, nu? Adică e foarte greu. Ori când tu nu toaletezi deloc plămânii și nu scoți deloc afară toate aceste reziduri și tot ce vine rău și inspiri tot, toate astea te pot îmbolnăvi și boala aceasta poate fi fatală în orice clipă. Și aceea, să vă rugați pentru ea, dar s-a simțit cumva rugăciunea voastră, pentru că mai mult decât își imaginau sau își credeau medicii de acolo, ea a avut o revenire mai mare, așa, și e bine. Bine. Cât se poate bine. Va veni, cred că pe marți aici. Dacă nu, spre sfârșitul săptămânii, adică aici, la Clinica Medicală 1. Să spunem tatăl nostru pentru ea și pentru toți cei pe care sunt bolnavi. Așa. Aceeași predică despre mândrie și judecata aproapelui și ispită pe care ispitele pe care le atrag, ne spuneți de câteva săptămâni, am înțeles. Da? Ei, o zic în diferite moduri. Știți, când au venit un grup de credincioși la Sfântul Filaret al Moscovei, un sfânt mare, patriarh Moscovei, și au venit un grup de credincioși la... Și a zis, ce doriți? Și a zis, dom'le, avem un preot. Păi cum e? Bun, preot. Fumează, bea. Nu. Face prostii. Nu. Da, atunci ce aveți? Păi, tot aceeași predică ne spune. Tot timpul ne spune aceeași predică. Și a zis, și despre ce vă zice? A zis, ăștia nu prea știau. Păi zice despre... Păi vedeți? Zice, sunt divere. Nu știți încă treaba. Deci ați pus-o în practică, ați zis ce zice el acum. Nu. Atunci, lăsați să mai zică. Puneți în practică. Ce înseamnă armele luminii? Din rugăciunea de la vecernie, îmbracă-ne cu armele luminii. Armele luminii sunt cele pe care vorbește Sfântul Apostol Pavel, care atunci când zice coiful mântuirii, și zice de credință, de nădejde, de rugăciune, de sabia Duhului, de... spune de aceste puteri duhovnicești cu care trebuie să te întărești, în primul rând cu nădejdea în Dumnezeu, cu credința în Dumnezeu, cu dragostea. Și cu... trebuie să citim acolo Sfântul Apostol Pavel. De la aceste arme se referă. Părinte, tot mai des găsim icoane printre lucrurile care trebuie duse la ars. Ați putea să spuneți ceva în legătură cu asta? Da. În general, icoanele nu e bine să... De exemplu, am văzut și eu și icoane cu Sfântul Siluana Tonitu, mare, frumoasă, care... Știți că mulți dintre voi, având acasă tot felul de lucruri care cât de cât sunt, s-au atins de un de lemn, sunt cu mir sfințit, sunt nu știu cum, sunt icoane rupte sau așa, le aduceți la ars, că noi, biserica le adună și le duce într-un loc undeva mai curat și le arde acolo și ca să nu se, împreună cu prohovețele acestea albe pe care cu care vă împărtășiți voi, care vă stau sub bărbie când vă împărtășiți și care la un moment dat trebuie arse, deci ele se ard, nu se aruncă undeva într-un loc și le mănâncă șoarecii. Adică s-a atins trupul Hristos de ele, trebuie arse. Și acestea toate într-un loc curat și iar tot ce se adună pe jos după ce plecați voi, după ce vă luați anafură și știți cum se împrăște. Copiii iau anafură și nu știu ce și cade pe jos și așa. Se strânge, noi zicem cu troșcolete, nu știu cum se numesc chestiile alea, se strânge și acelea se adună și după un timp oarecare și icoanele rupte și mirul vărsat și atât așa de procovețele și dacă un copil a luat în gură și după aceea trupul Hristos și după aceea poate a vămat sau a scuipat sau așa și se strânge acela și se ard într-un loc curat. Toate astea se ard și se duc undeva și se ard. Și printre lucrurile care se aduc la ars este și sunt și multe icoane. Acum nu știu cum au înțeles oamenii și ei, am văzut foarte multe icoane bune. Icoane. Și oamenii cred că care nu le mai au nevoie pe ele pe acasă, pe acolo, hai să dăm icoana asta la ars. Dar nu se dă, totuși icoana nu se dă la ars atâta timp cât ea, în general, și dacă parte din ea e ruptă, dar ei se mai păstrează chipul și numele, chipul și numele face din icoană o icoană. Numele scris. Dacă o icoană nu are numele scris, nu e icoană. Dacă o icoană îi lipsește chipul, dispare ca icoană. Poți să o arzi, poți să faci altceva. Nu e bine să o arunci chiar. Chiar așa, cu chipul șters, totuși e bine să o arzi. Și voi puteți face asta acasă. Dar așa să arzi pur și simplu icoana în sine, nu prea e bine. Deci să nu aruncați icoanele, nu le dați la ars. Pentru că acum nu putem intra în fiecare punguliță să vedem fiecare ce pune acolo. Știți că fiecare duce într-o punguliță ce are de ars. Și Nu poți să... Și atunci nu poți să... Să zicem că o icoană care nu e icoană, care e mai mult tablou religios. Da, se poate, dar icoane, icoane... Nu, nu se pot arde, nu e bine. Și atunci, voi, dacă, de exemplu, aveți calendare acasă care au icoane pe margine, aveți nu știu ce mici iconițe care tot le aveți prin buzunare, peste tot, știți cum se tot dau iconițe, 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 ce să mai faceți cu ele? Dacă ajung să se strice, să se, așa, le puneți la ars, dacă nu, le tăiați și din calendar sau de unde sunt și puneți-le ca niște semne de carte prin cărți. Așa puneți-le prin cărți. Citim pe acolo, da, uite icoana mai și domnule, mai îți aduce aminte de ea, mai te rogi ei, faceți cumva. Sau dați altora care chiar nu au, dacă sunt iconițe, sigur se mai găsesc oameni care chiar nu au. Când mergeți pe acasă, pe la cine știe ce bunici, din ce parte, de-abia o iconiță mică deasupra a patului, așa, și aia e toată icoana din casă. Vedeți și tu altceva. Uite să aveți aici o icoană. Deci nu le mai, nu le mai dați la ars. Nu, nu, totul să nu fie arse. Așa cum totuși cred că nici scripturile nu trebuie să fie arse. Chiar dacă sunt de la protestanți sau aruncate cu atât mai mult. Chiar dacă sunt de la protestanți. Ele au, sunt diferențe minime. Dar sunt minime, adică restul e cuvântul lui Dumnezeu. Oricum mai lua, oricum mai suci eu. Sunt mii de versete care sunt la fel cu ale noastre. În care Dumnezeu a zis. Așa, 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 așa. Și pentru asta... Mai bine ține-o acolo undeva în casa ta sau dă-o la biserică, că știi preotul ce să facă cu ea, dacă nu mai folosești și socotești că e la... Dar nu așa să fie aruncat la tomberon sau nu știu unde. Cum e ea, dar e Scriptura lui Dumnezeu. E cuvintele lui Dumnezeu acolo. E ca și cum niște, să vă închipuiți așa, o scrisoare dragă a unui om drag, care e tradusă greșit în portugheză, o arunci. Că e tradus greșit, nu sună bine aici. Nu, nu poți să arunca. Dacă ți-i drag omul acela, o ții acolo și zici, domnule, lasă că e scrisoarea iubitului meu. O țin aici. Adică așa să mă închipui și aici. Nu poți să o arunc, nu poți să-ți bagi joc de ea sau să o, sau să o ții, să ții flori pe ea. Sau să nu știu ce faci, pentru că nu e Biblia noastră. Așa cum e, lasă-o acolo. Ține într-un loc, pune-o acolo în spate, pe un raft în spate... Să nu dea de ea copiii să citească, să găsească locurile în care sunt diferențe și să nu mai înțeleagă nimic, să-i tulbure, să nu știu ce. Dar totuși, nu arunca. Sau aduceți-o la biserică. Dacă aveți o altă întrebare. Da. Nu. Turnul de veghe. Știi. Turnul de veghe n-are nici icoane, n-are nici... Ceea ce spune el despre ce vorbește acolo, n-are nicio legătură cu Dumnezeul credinței noastre, pentru că ei nu cred în Hristos ca Dumnezeu. Cred că Hristos e un zidire al Tatălui. Ei sunt arienii moderni. Ei nu cred în Trăime. Nu cred în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci, turnul de veghe puteți să înveliți borcane, puteți să faceți ce vreți. Chiar puteți să faceți ce vreți. Puteți să aruncați, nu. Chiar nu greșiți cu nimic. Dar, în general, altfel icoanele sau scripturile și Cartea Mormonilor și ce mai apar așa ale lor, pe acolo tot felul de cărți au... puteți să le aruncați fără probleme. Dar totuși, Scriptura în sine, Scriptura, nu. Altă întrebare? Da. Poate data viitoare revenim asta. Când o să înțelegem.
Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava ta, cu Sfântul Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Părinte.
Pentru rășurile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește, Doamne.
Amin. Mulțumesc.